Možno, že taký nepripravený úvod by som len toľko povedal, že je rozdiel, keď v nedeľu počúvame kázeň, kázané Božie slovo, a potom sa môže stať niekedy, že je to skôr ani nie kázeň, ale taká až pomaly prednáška. Ja osobne som za to, aj jednak som zastancom toho, aj sám sa to snažím robiť, je, aby v nedeľu to nebola prednáška, ale aby to bolo kázané Božie slovo. No, zároveň dnes to, čo mám pre nás pripravené, tak sa to bude možno skôr viac podobať na prednášku. Takže pre tých z vás, ktorí budete sklamaní, aby som asi tiež trošku bol, tak vás prosím, majte so mnou trpezlivosť aspoň tentokrát. Pretože to, čo dneska budem hovoriť, tak nie je to niečo, že som si tak povedal, že bolo by fajn, ale tento týždeň, môžem asi tak povedať úprimne, že vo svojom vnútri som veľmi intenzívne cítil, že mám o tomto hovoriť. A je to niečo, čo sa nás chceme alebo nie výrazne týka. A pred dvomi týždňami, keď som tu bol, keď som hovoril o pôste, tak ak si pamätáte, tí z vás, ktorí ste tu boli alebo ste si to vypočuli, tak viete, že v tom úvode som spomínal príbehu Alexandrovi Veľkému a tam som spomenul takú situáciu, kedy, alebo jeden princíp, fenomén, ktorý sa v histórii často opakuje, že niečo, čo už existuje, sa zoberie, dá sa tomu nejaká iná náplň, alebo sa niečo primieša a vyjde úplne iný výsledok. A ľudia majú pocit, že veď to je to naše, len sa to možno trošku zmodernizovalo, ale v skutočnosti sú tam úplne iné hodnoty a je to úplne o niečom inom. Ako príklad som uvádzal napríklad, že Vianoce bez Ježiša. Pamätáte si, to zameranie už nie je, vypustíme Ježiša, zamerajme sa na darčeky. Alebo Veľká noc bez kríža. Nehovorme o kríži, nehovorme o smrti, zajačiky, korbačiky, ja neviem čo. Alebo že kresťanstvo dokonca až do toho, že bez Krista. Kedy to je o súbor nejakých morálnych hodnot, čo je dobre, čo sa slúši a tak ďalej, ale Krista z toho vypustíme. Takže dneska budem o niečom podobnom hovoriť. Niečo, čo kedysi dávno, niekoľko stovak rokov dozadu, vyzeralo, alebo pod týmto menom sa chápalo niečo iné a teraz tomu úplne inak rozumieme. Chcem sa opýtať, kto pozná tento symbol? Ja si myslím, že ste sa s ním stretli, keď ste sa nejako aktívne na ňu nezamerali. Môžete mi len zamávať, ak niekto niekomu niečo hovorí. Dobre. Tak je to radosné vyjadrenie ľudského symbolu. Aj vidíte, taký úplne šťastný, ruky hore. Radosné vyjadrenie ľudského symbolu, ktoré bolo prijaté tak britskou humanistickou asociáciou, ako aj medzinárodnou humanistickou a etickou úniou, spolu s mnohými ďalšími humanistickými organizáciami po celom svete. A teda už som sa prezradil, že dnes budem hovoriť o humanizme, humanizmus. A chcem, aby sme sa spoločne pozreli na niekoľko vecí, čo hovorí Boh, čo hovorí Biblia, na to, o čom to celé je a ako toto celé môže a nemusí súvisieť s nami. Samotná história humanizmu je zložitejšia. Nechcem zachádzať do detailov, lebo nechcem, aby to bola až tak celkom prednáška, ale to, čo pre nás stačí, je pozrieť sa na humanizmus na európskom kontinente za posledných 1000 rokov. A keby si zoberieme posledných 1000 rokov, tak by sme mohli vidieť, že keby listujeme rôzne aj odborné vedecké články, tak by sme našli, že humanizmus je veľmi spätý s kresťanstvom. Napríklad podľa fotky ho asi nespoznáte, už je to taká staršia fotka, je to Erasmus Rotterdamský. Takže to sú roky 1500, možno aj preto ho nepoznáte. Bol to človek, ktorý už vtedy v Cambridge učil gréčtinu a teológiu, bol to veriaci človek a dokonca bol považovaný v tom období za najvplyvnejšieho humanistu, bol nazývaný aj knieža humanistov. Pomáhal s Lutherom, keď sa rozbiehala reformácia, kritizovali niektoré veci, ktoré neboli v poriadku v tom období v cirkvi a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď povieme humanizmus a ideme 1500 rokov, ani nie, 500 rokov dozadu, tak vidíme, že je to niečo, čo bolo prospešné alebo čo cirkvi v tom období mohlo dávať. Dneska, keby povieme slovo humanizmus, tak to nemá veľa spoločné s kresťanstvom. Ba priam by sme videli, aj uvidíme za chvíľku, že v mnohých situáciách je až protikresťanský ladený. proti náboženstvu, proti Bohu, proti viere v Boha. Čo sa stalo? Prečo? Ako je to možné, že najskôr je humanizmus súčasťou náboženského akéhosi svetonázoru a potom je humanizmus vyslovne, že protikresťanský? Detaily vynechám, ako som spomenul, nechcem, aby to bola prednáška, ale opäť uvidíme ten istý princíp, ako som už spomenul minule v tom úvode. Do humanizmu sa niečo primiešalo v 18. storočí a dopracoval sa k úplne iným myšlienkam. Takže až do 18. storočia humanizmus, kým dovtedy v Európe bol niečo, čo kresťanstvu pomáhalo, tak po 18. storočí sa stal jednoznačne, ak vám niečo hovorí slovo sekulárny, začal jednoznačne sekulárne postoje mať, kedy to nemá nič s Bohom ani s vierou. Chcel by som citovať krátko jedného učiteľa, viacerí z vás možno aj poznáte osobne, Hannes v takej hrubej knihe Dejiny kresťanstva, tam spomína, že humanizmus a renesancia, tieto dva pojmy, ktoré sú výrazom pychy svojej doby, vyjadrovali pohrdanie tým, čo tejto dobe bezprostredne predchádzalo, napriek tomu, že sami boli deťmi stredoveku a kresťanstva, čiže v tom sa to nejakým spôsobom zrodilo, začali najprv skrytú a pomalu, ale istú sekularizáciu školstva, politiky a umenia. Začali pomaly, ale isto, hej, takú sekularizáciu. Takéto pošlime, keď dovtedy sa aj školy zakladali tým, že kresťanstvo, tak pošli, vytlačme Boha zo škôl, dajme preč z toho náboženstvo, Boha, všetko a buď, má to len slúžiť dobrú ľuďom a tak ďalej. Takže kým niekoľko stovák rokov dozadu humanizmus bol prínosom, vidíme, že po zhruba 200 rokov sa to tak výrazne zmenilo, že dnes platí, že humanizmus je, sa stáva dosť nepriateľský. No ale čo je určite zaujímavé je, že nielen, že tu nejaký humanizmus existuje a už nemá veľa spoločného s cirkvou, ale jeho vplyvy prenikajú do cirkvy, to znamená, že sa to môže týkať aj nás, a to, ako to Kristus zamýšľal s cirkvou, aj na to sa pozrieme, tak začína to byť deformované, alebo deformovať to. To je ako keď máte bielú nejakú tekutinu a primiešate tam trošku nejakej modrej alebo inej farby. A zamiešate to, tak už to nebude biela. Už to nebude biela a modrá. Už to bude nejaká niečo, začína, prichádza potom k inému výsledku. A potom, keď sa toto zamieša do cirkvi, tak potom tá cirkev stále oficiálne sa nazýva cirkvou, stále tí ľudia sa na papieri môžu nazývať kresťanmi, ale nejaké veci začnú inak robiť a inak rozmýšľať. Pozrieme sa spolu na to. Chcel by som v pokračovaní odpovedať na také tri multi otázky, pretože také tri nosné otázky, ale je tam viacero podotázok. Prvá je, že v čom spočíva dnešný humanizmus a čo na to hovorí Biblia. V krátkosti o tom to budem hovoriť. Potom, prečo vôbec hovoríme o humanizme, čo to má vlastne s nami spoločné. A tretia, čo robiť, ako sa chrániť a ako žiť podľa Biblie. Takže hovorím, môže to tak mať taký pocit, že je to viac prednáška, ešte raz prepáčte mi. Na druhej strane verím, že keď dokonca vydržíte, že budete vidieť možno, že aj prečo to bolo dôležité povedať a možno, že aj na takéto pôde. Takže môžeme sa teraz spolu pozrieť na túto prvú otázku. V čom spočíva dnešný humanizmus a čo na to hovorí Biblia? Ja som si zvolil, že budem citovať, čo hovoria o humanizme humanisti. Takže napríklad Jürgen Gardes, on je hovorcom Spolku slobodných humanistov v Dolnom Sasku, v Hanoveri, a on hovorí, že humanistická orientácia stavia človeka do stredu. Jeho schopnosti, jeho prednosti, jeho kreativitu, jeho zvedavosť, ale aj jeho početné poklesy. A poklada človeka v mnohých smeroch za samostatnú bytosť. Asi nemusíte byť žiaden vyštudovaný teológ, aby vám tu mohli sa zapnúť nejaké kontrolky a začať blikať, lebo vieme, že kresťanstvo je o tom, že v strede učenia kresťanského je čo? Kto? Človek? Kristus. Čiže kresťanstvo je o tom, že v strede je Kristus, ale humanizmus hovorí o tom, že v strede je človek. Možno malý detail, uvidíme, ako sa to veľmi podpíše pod výsledkom. A on hovorí ďalej, že teda a poklada človeka v mnohých smeroch za samostatnú bytosť, inými slovami, ako keby zasa, keď sa pozrieme z biblického hľadiska, tak my veríme, že ten, kto má v rukách náš život, je Boh. Že vlastne to nie je také, že ja neviem, padne hviezda a náš život skončí, ale že náš život má v rukách Boh. A on je pánom života a smrti. To znamená, že my až tak celkom nezávislí nie sme. Nikto sa vás nepýtal, či sa chcete narodiť. Ja neviem, či niekto robil nejakú anketu alebo sa s vami radil. A nikto zrejme sa vás ani neopýta, že či považujete za dobrý čas odísť, keď príde ten čas. Nemáme to v rukách. Dobre, iná definícia humanizmu. Toto je Chambers Pocket Dictionary. Vlastne tu vidíme, že táto definícia hovorí, že hľadanie bez náboženstva toho najlepšieho v ľuďoch a pre ľudí. Odmyslíme náboženstvo, dajme preč Boha odtiaľ. To najlepšie, čo je v ľuďoch, čo je v tebe, čo je vo mne, to najlepšie a hľadáme to dobre aj pre iných, aby ľudstvo sa malo dobre. Byť dobrý a morálny, ale nemiešajme do toho Boha. Bože, ty si to stvoril, ten svet, ale už teraz choď preč odtiaľ, toto prevezmeme my. Teraz to samozrejme trošku nadnášam. Ďalšia definícia, Merriam-Webster Dictionary, tiež vidíme, že tu píše, že doktrína, postoj alebo spôsob života zameraný na ľudské záujmy a hodnoty, predovšetkým filozofia, ktorá spravidla odmieta vieru v nadprirodzeno, čiže zázraky vypustíme, a zdôrazňuje dôstojnosť jednotlivca, ako aj hodnotu a schopnosť sebarealizácie človeka na základe vlastného rozumu. To, čo určuje, čo rozhoduje, čo najdôležitejšie je čo? Rozum. Môj rozum, tvoj rozum, ten vie, čo je správne a na základe informácií, ktoré máš, sa vieš určite vždy dobre rozhodnúť, prípadne do skladu dôraz na vzdelávanie, učiť sa, aby čo najviac si mal informácie, aby sa vedel čo najlepšie rozhodnúť, čo najsprávnejšie. Iná definícia humanizmu podľa Oxford's Companion Philosophy píše, že obracanie sa na rozum a nie na zjavenie či nejakú náboženskú autoritu, ako prostriedok poznávania prírodného sveta a osudu človeka, ako aj vytvorenie základov morálnosti, Humanistická etika sa odlišuje tým, že cieľ morálnej akcie vidí skôr v blahu ľudstva ako v naplnenie Božej vôle. Tu celkom aj tak akože naražajú na to, že teda je tam ten zásadný rozdiel, že teda nejde o žiadnu Božú vôľu, ale ten cieľ je morálna. Tá humanistická etika je v tom, že je tam morálne akcie spočívajú v tom, že aby sa ľudia mali dobre, blaho ľudstva. No a poslednú asi definíciu, ktorú spomeniem, možno aj toto už bolo veľa, to je naša slovenská Wikipedia, každý správny Slovák si hľada veci na Wikipedii. Tam by ste našli niečo v zmysle, že humanizmus alebo ľudomilnosť je filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom, a ktoré spravidla odmieta náboženstvo a zdôrazňuje racionalizmus, čiže rozum, môj rozum, tvoj rozum. Je to aktívny prístup k životu, sústredujúci sa na ľudské riešenia pre ľudské otázky cez racionálne argumenty, bez utekania sa k Bohu, Bohom, svätým textom alebo o náboženskej viere. Bodka. Tu možno, že to stačí pre teraz. Dokonca, ak by si takú zátvorku, že pre humanistov, kebyže aj na internete sa môžete stretnúť, často si hovoria, že sú brights, ako jasné hlavy. Dokonca už aj do slovenskej, fonetickej slovenčine sa to prepísalo ako brighti. Čo chcem vyzdvihnúť? Spoločný menovateľ toho všetkého, čo sme si doposiaľ čítali, ak ste tým definíciám nerozumeli, je to v poriadku. Spoločný menovateľ toho celého je, že človek je stred všetkého. To je prvá vec. Je to celé o kom? O človeku. O tebe, o mne. A strašne to ľuďom imponuje. Ten najvyšší cieľ je tvoje blaho, moje blaho. Najvyšší cieľ je blaho, mať sa dobre. A za tretie, ten arbiter a rozhodca tohto celého, ako to má byť, je čo? Môj rozum, tvoj rozum, náš rozum. Spojíme mysle dokopy. Ten to rozsudí všetko. Takže človek, blaho, rozum. Ja som to zhodnotil že takto, z biblického hľadiska. Je to moja definícia, môže mať chyby. Rozsudzujme. Ja to osobne by som to povedal tak, že sekulárny humanizmus urobil z človeka modlu. Ešte raz, že sekulárny humanizmus urobil z človeka modlu, ktorej sa kláňa a ktorú si uctieva. Kým pohanstvo je o tom, že niečo iné, uctievaj slnko, uctievaj krávu, uctievaj niečo iné, len nie Hospodina stvoriteľa, tak humanizmus, sekulárny, aby som možno ešte bol presný, urobil to, že ty si to najdôležitejšie. Ty si pupok sveta. Proste o tebe to celé je. Dobre. Druhá otázka. Som zabudol trošku na prezentáciu. Druhá otázka je, prečo vôbec hovoríme o humanizme a čo to má s nami spoločné. No, možno niektorí si uvedomujeme viac a niektorí menej, ale my žijeme v kultúre, v ktorej žijeme, a keď niečom žijeme, tak nás to ovplyvňuje. Ja bez toho, aby som sa nejako aktívne začal učiť po maďarsky, tak na mňa sa lepia nejaké slova. Ma to ovplyvňuje, že som tu, na juhu. Keby som niekde v časti, kde susedíme s Nemcami, tak by som nejaké začal možno šprechenovať, nejaké nemecké slova by sa na mňa začali lepiť. Ale to, kde žijeme, to, kde sa pohybujeme, to počúvame, vnímame a sa to nejakým spôsobom na nás lepí. Nejako nás to formuje. A moje videnie veci je také, opäť rozsudzujte, že momentálne žijeme v humanisticko-sekulárnej kultúre. Na základe definícií, ktoré som povedal. Žijeme v kultúre, ktorá kladie do popredia človeka. Kde to je všetko o človeku. Niektorý raz povedal, mne sa to veľmi páčilo, tak som si to požičal, že kde sa vzal, tam sa vzal, ešte aj z komunistu humanista sa stal. Dneska už je to skôr veľmi ojedinele, že by niekoho počul skôr, až sa možno smejú tomu, že niekto komunista, ale všetci, čokoľvek to bolo v minulosti, teraz už väčšina ľudí v spoločnosti sú humanisti. Otvoríte si rádio, hudobné skladby s týmto motivom, s týmto textom, s týmto posolstvom. It's all about you, je to len o tebe. It's all about us, je to o nás. Započúvajte sa trošku do piesne, aj možno keď počúvate anglické nejaké skladby, tí, ktorým rozumiete, čo je posolstvo, čo je v strede. Niekedy tam je láska, niekedy nejaký motiv a tak ďalej, ďalší takýto podobný, ale v konečnom dôsledku vždy je to o tebe, o mne, tvojom prežívaní. Pozrite sa na filmy. Ak od začiatku do konca drží kamera záber na nejakého hlavného herca, ktorého si obľúbime v tom filme za tie 2 hodiny, alebo koľko pozerá kto film, tak nakoniec vždy to skončí tak, že to celé úspešne zvládne, alebo naopak je to nejaký raz za čas nejaký smutný koniec, kedy máme z toho také, že rvúce, srdce rvúce, poplačeme si, alebo neviem čo, možno niekto. A proste je to celé o ňom a o jeho prežívaní, o jeho svete a my sa do toho vložíme a to sledujeme a sme v tom s ním. A keď si pozriete reklamu, všetky obchod, marketing, spríjemnite si život s našim produktom. Doprajte si, veď si to zaslúžite, s, neviem, bielou ponožkou. Luxus, komfort. Celé, keď si pozriete akákoľvek reklama, tak to je o tom, že ty si tak dôležitý, ty si tak vzácny, už si konečne dopraj a tak ďalej. A to znie tak nevinne, však v konečnom dôsledku niekedy, a ja si pamätám, že som niekoho pozbudzoval, že dávaj, aj Biblia hovorí, že naše tela sú chrámom Svätého Ducha, to znamená, že druhý extrém je, keď zasa niekto ničí to telo, tak hovorí Boh, že to nie je sranda, že takého človeka on zničí, že to nemáme sa zahrávať. To je ten druhý extrém. Ale potom zasa ten extrém, kedy to ten človek, alebo to, ako si ty, alebo ja dôležitý, je tak dôležité, že to nahradí Boha. A teda rádio, filmy, reklamy, všetko. Dokonca mnohí kresťania sympatizujú s humanizmom. Sympatizujú práve v tom, že oni sa snažia často mať takú dosť vysoký štandard morálky. Nie všetci, čo je s výnimkám, alebo neviem, či to môžem percentuálne rozdeliť, a to nie je podstatné, ale chcú dokázať, že aj bez Krista sa dá dodržiavať akási vysoká morálka. A pre mnohých, keď vidí, že on síce nepozná Krista, ale je to taký slušný človek, taký naozaj, taký poctivý, taký fajn, že možno, že viacerí z vás ste už to sami povedali niekedy, alebo ste to skonštatovali. Že síce nepozná Boha, ale toto vyzdvihujeme, tieto hodnoty niektoré. Sú nám sympatické. Vždy, keď sa oddelí morálka od Krista, tak otázka času, kedy sa dopracujeme k úplne absurdným alebo zlým výsledkom. Mne to nedá, ja to som to už viackrát spomenul a chcem pozbudiť, ak niekto má čas a chuť na nejaký síce starší film, ale podľa mňa hodnoty, volá sa, že Time Changer, alebo Meniť času, už som to tu spomenul, viem určite, kde presne celý film, alebo od polovici začnete chápať, že prečo to tak robili, že je o tom, že vlastne ak oddelíte morálne hodnoty od osoby Ježiša Krista, tak jednoducho, tak ako prechádza čas, tak sa budú tieto hodnoty meniť, lebo nie je tu nejaká trvácna stabilná norma. Takže, teraz, jedna vec je, že žijeme v takejto kultúre medzi takto zmyšľajúcimi ľuďmi. To nezmeníme. Pokiaľ nechcete ujsť niekde do piesku sa zasypať po krk, ako kedysi niektorí mnisi v minulosti. Asi nie je cieľom, že utiec z tohto sveta. Boh nám hovorí, aj Božie posolstvo je, že vás posiela nás ako ovce medzi vlku a máme byť opatrní. Hej, ako, alebo že prostý ako holubice, opatrný ako hady, alebo nejako v tom zmysle. Že Božie posolstvo je, že nás posiela. Nemáme utiec. Takže jedna vec je, že žijeme v takejto kultúre a toto tu je. Druhá vec je, že niekto s týmto môže sympatizovať a môže byť voči tomuto otvorený. Ale tretia vec je, a to je ešte podľa mňa najvážnejšie, keď sa tomuto cirkev otvorí, otvorí svoje brány a povie, že jasné. Viete, v čom je rozdiel? Evanjelium potom sa mení. Evanjelium nie je o tom, že si hriešný a potrebuješ Krista, ale sa zmení tak, že evanjelium je o tom, že máš potreby a Boh je tu, aby ti ich naplnil. Opäť, ty si v centre. Kresťanský takto nainfikovaný humanizmus nehovorí o tom, že Boh nie, to čo hovorí ten sekulárny, ale teraz ten takýto druh kresťanského humanizmu hovorí o tom, že vlastne, no povedz, aké máš potreby. Áno, Boh je tu na to, aby ti ich naplnil. A tak, niekto je chorý, potrebuje uzdravenie, niekto potrebuje finančné požehnanie, niekto potrebuje, dobre, pozrite sa, Boh vám to všetko vyrieši. Takéto evanjelium je veľmi atraktívne, zaujímavé. Dneska, kde sa pozrite, všade ľudia majú potreby, dokonca aj mnohí z vás môžete mať nejaké potreby. No a Boh je zázračným riešením na všetky vaše potreby a budete šťastní až do smrti. Toto je evanjelium a naplní zbory. Naplní zbory, je to zaujímavé, je to lakavé. Toto radi počujú. Druhá vec je, v zbore, ktorý sa otvorí tomuto vplyvu, tak sa vytracajú slova ako hriech, alebo krv, nemôžeme ani spomenúť, to sa nehodí, nesluší kríž, ani smrť, ani takéto veci, iba pekné veci, ideálne veci, ktoré súvisia s požehnaním, ktoré nejako ma môžu požehnať a niečo mi to dá. A nie je to o tom, čo Boh chce, ale to, čo ty chceš. Čo ty chceš. Ako sa to tebe páči. Čo by si ty prial. Kresťanská pastoračná služba, keď sa slúži pastoračne, tak je o tom, ako sa cítiš, čo by si chcel. To, čo Biblia o tom myslí, to je druhoradé. Ale to, čo ty chceš. Ty si v strede. Bohoslužby sú tu pre teba. Tvoje mestečko na sedenie je to najdôležitejšie. Dúfam, že si tam nikto nesadol dneska. Tvoje obľúbené piesne musia byť, ak nie, tak sa kľudne opýtaj toho, kto viedol chváli, že prečo nedal tvoju pieseň. A všetko by malo tebe slúžiť. Všetko. To, že čo si o tom celom myslí Boh, to ti ani nenapadne. Lebo to, čo ti napadá, je, že ako sa to mne páči. Čo by som ja chcel. Je to celé o tebe. Výsledkom potom sú kresťania, dám to do zatvorky kresťania, alebo do úvodzoviek, ktorí sa aj zúčastnia bohoslužieb, aj podporia nejakú dobrú vec, ale skúsim niečo povedať. Pamätám si na jednu situáciu, kedy som hovoril, že počúvaj, že ak chceš byť súčasťou tohto zboru, toto nemôže ostať takto, musíme to riešiť. Ale nie, ja to nebudem riešiť, ja to nechcem riešiť. Hovorím, no ale nemôžeš byť súčasťou tohto zboru a neriešiť túto vec. Tak odídem. Tak sa budem musieť rozlúčiť. Lebo to nie je len o tom, že ja si myslím, ty si myslíš, ale toto má vplyv na celé spoločenstvo, na celý zbor. A je to bolestivé niekedy niektoré veci odstrihnúť, ale ak má ten čokoľvek vyrastať zdravý, tak od niektorých vecí sa musíme oddeliť. Takíto kresťania sú precitliveli na seba. Nemôžete im nič povedať, hneď sa urazia, vybuchnú a odídu. Ideálne, keď sa im budete prosiť, aby prišli ešte, aby nevšímaj si to, poď a tak ďalej. Pofúkať, pomojkať. A najhoršie je to, že Boha vtiesnávajú do svojej predstavy o tom, ako to má byť. To znamená, že Boh je akýmsi výsledok ich predstav. Sice toto píše Biblia, ale on to určite tak nemyslel, keď to ja to takto cítim. To, ako to ja cítim, to je to najdôležitejšie. O celé to je o tom, ako to ja cítim. Určite Boh to musel inak myslieť. Alebo určite sú tam nejaké výnimky, veď ja to takto cítim. A dokonca to môže vyzerať, zaísť až tak ďaleko, že vlastne dneska sú zbory a možno, že viac ich je na západe, ale poviem to tak, že máme to aj na Slovensku, že sú ľudia, ktorí veria v Biblii len do takej miery, do akej im to sedí s tým, čo potvrdzuje veda. Není problém, prídu do zboru, sadnú si tu, sú tu s nami, aj si povedia, dobre, však on je za to platený, ten kazateľ, nech on tam hovorí, ja viem, čo viem. Do akej miery mi to potvrdzuje veda, s tým viem súhlasiť. Není na to vedecký dôkaz. Tak, sekol sa ujo, keď písal Bibliu. Ježiš je pre nich historická osobnosť. Áno, nepoprieme, že tu bol a že tie veci niektoré sa udiali, ale len ako historická osobnosť. Keď sa takýchto ľudí spýtate otázku priamu, kým je pre teba Ježiš Kristus, tak majú problém odpovedať. Kým je pre teba Ježiš Kristus? To je to kľúčové, na čom celé kresťanstvo stojí, na osobe Ježiša Krista. Ak niekto pre ne nepovie jednoznačne, bez zaváhania, pre mňa Ježiš Kristus je môj osobný spasiteľ a pán, tak má problém. Spochybňujú nebo, peklo, zázraky, diabla a tak ďalej. Staromodné, aby ľudia starí niečomu museli veriť. Veď všeláskavý a všemohúci a všemilujúci Boh by predsa neposlal nikoho do pekla. Neveria v moc modlitby a sú otvorení novým veciam, nech to znamená čokoľvek, aj keby to malo byť z východného náboženstva, aj keby to malo byť čokoľvek, v ničom nevidia risko. Ak to mne niečo dá, ak ma to nejako požehná, tak je mi to jedno, odkiaľ to je. Ani ma to nezaujíma, odkiaľ to je. Hlavne, že mne to niečo dá. A takýto kresťan má nejaký pohľad na svet cez informácie, ktoré má, ktoré získal, a z tohto titulu hodnotí svet a dokonca hodnotí aj Boha. Že proste, keď to Boh takto urobil, tak asi a teda rieši. Je to ako keby som povedal, že zrazu na lavicu obžalovaných sa posadí Boh. A ty si ten, ktorý to súdiš a riešiš. Ja som sa s tým stretol teraz s Hláškou najnovšou. Keď je Boh a keby bol taký Boh, ako mohol dopustiť vojnu? Ak existuje Boh a sa dejú tieto svinstva, čo sa dejú, tak to je ešte horšie, ako keby neexistoval. Ako si to mohol dovoliť? Ako to mohol... Iná vec, tiež človek už dneska nežije, ale z jeho úst kolega z bývalej roboty mi povedal, mal postihnuté dieťa, hovorí, že ten pán Boh musí byť riadny chudák, že takto potrestal moje dieťa za moje hriechy, za moje toto nejaké skutky alebo hriechy, alebo ako to nazval. Kde vidíme, že akýkoľvek nejaká úcta alebo rešpekt, ak aj nejaký Boh je, tak ľudia nech si posadí tam niekde a ja mu to poviem, ja mu to vyčistím, ja mu to vyčíslim, kľudne mu to vykričím, kľudne mu vynadám, ako ma sklamal, ako ja mu to poviem, ako s Bohom, ako keby so sebe rovným. Nie, Biblia nie je norma, nie je nič, môj súcit, moje cítenie, moje chápanie veci. Čím bližšie mi je nejaký človek, čím ho mám viacej rád, tak tým som k nemu milosrdnejší. Tým viac to, akože sa mu prepečie. To, že hovorí Biblia, áno, ale interpretujeme to tak, aby nám to sedelo. Pamätám si, že som mal jedno sedenie s jedným človekom a opäť nejaká otázka, ktorá bola vyslovne, že hriešná, nesprávna v Božích očiach, hovorím, no ale Biblia hovorí toto o tom. On hovorí, áno, ale verím, že Božia milosť je väčšia. Božia milosť je veľká. Práve to je Božia milosť, že môžeme za Bohom prísť, že môžeme ho poprosiť odpustenie, aký si to nezaslúžime. Ale to neznamená, že je väčšia natoľko, aby, alebo že to znamená, že on si zrazu zmení slovo. Na jeho slove stojí nebo a zem. To sa nemení zrazu, lebo jeho milosť je ešte väčšia ako to, čo povedal zrušile. Ja neviem, nechcem ani zachádzať. Sice, opäť zdôrazním, nehovorím o Amerike, že v Amerike niečo také sa deje. Ja nehovorím ani len o nejaké Španielsko a Nemecko a neviem kde západe, ale v našich kresťanských maličkých, ani o katolíku, ani o evangelíku, našich maličkých evangelikálnych kruhov s týmto sa budeme stretávať. Biblia nikde nespomína slovo humanizmus síce, ale dosť veľa hovorí o zomretí samému sebe. Hovorí o umrtvovaní skutkoch tela. Hovorí o modlárstve. Hovorí dosť veľa o zvrchovanosti Boha, o tom, aký je Boh. A hovorí o tom, že Boh nedá svoju slávu nikomu. Poslednú otázku, na ktorú by som chcel odpovedať, zároveň sa aj pristavím tu dneska. Čo robiť? Ako sa chrániť a ako žiť podľa Biblie? Predpokladám, že každý z nás sa môžeme nachádzať v jednej z týchto troch situácií. Za prvé, možno prvýkrát sme počuli slovo humanizmus a doteraz sme mohli mať pocit, že ani nič také tu neexistuje. Že tu počujeme prvýkrát a sme až prekvapení, že vôbec prečo o tom hovoríme. Niekto je tu a môže byť pod priamým vplyvom tohto ducha, alebo tohto učenia, tejto filozofie. A niekto sa ho to týka, niekoho sa to môže týkať, ho to vystihuje a vie, že toto momentálne rieši, tu je. Tak za prvé, pre tých, ktorí prvýkrát počujeme toto, tak by som chcel povedať, že to, že sa stretávate v robote, kde sa pohybujete v tých prirodzených sférach s rodinou a tak ďalej, že mnohí ľudia odmietajú Boha, vyzdvihujú vlastný rozum a chcú dokázať, že môžu žiť morálne a správne aj bez Krista, tak chcem vám povedať, že plávajú v týchto vodách. Ani oni sami to nemusia vedieť. Ale toto je to, čo tu už niekoľko, už 200 rokov sa to tu vári, pripravuje a takto rieši, takto poníma svet. A chcem ťa povzbudiť, ak si to doteraz nikdy neriešil, tak kontroluj to, začni si to všímať len. Začni si to všímať u iných a kľudne si to začni všímať aj u seba, keď by si mal tendenciu povedať niekomu, že len čo je správne bez toho, aby si povedal, že hovorí to Ježiš Kristus. Keď to sám niekedy máme tendenciu oddeliť správne veci od osoby Pána Ježiša Krista. Lebo osobu Pána Ježiša Krista, viete, že čo je zaujímavé? Vždy vtedy ešte aj slovo Boh môžete povedať, lebo to je také všeobecné. Veď aj tam má niekto Boha, aj každý môže mať nejakého Boha. Ale keď povie Ježiš Kristus, tak tam sa veci delia. Tam prichádza tá deliacia čiara, kedy vo väčšine prípadov mnohí zareagujú dosť agresívne. Zvláštne. Takže chcem vás povzbudiť, ak ste prvýkrát to počujete, začnite si toto všímať. A keď budete chcieť niečo povedať niekomu o tom, čo je správne, tak skúste hovoriť o tom, že súvisí to s Ježišom. Neoddeľujte to. Neoddeľujte, čo je správne, nesprávne od osoby Ježiša Krista. A sami uvidíte výsledok. Ďalej. Uvedomujem si, že pravidelné a každodenné čítanie Biblie je veľkým preventívnym krokom. Myslím si, že pre mnohých žiaľ je to len nedeľnou záležitosťou. Ak sa mýlim, kiež by to tak bolo, pre tých z vás, ktorí to tak je, tak vás chcem poprosiť, nič vám tak nenastaví zrkadlo ako Biblia. Nič vás tak nekonfrontuje ako Božie slovo. Ak chcete prevenciu, naozaj dajte si záležať. Nehovorím, že musíte každé ráno čítať 3 hodiny Bibliu. Možno, že pre niekoho to znamená 3,5 minúty, ja neviem. A aj 3,5 minúty je lepšie alebo viac ako nič. Ďalej, ak niekto je pod takýmto vplyvom, tak jedna z veľmi dôležitých vecí je oddeliť sa, začneme tým, že duchovne. Oddeliť sa duchovne, povedať v modlitbe Pane Ježišu, alebo ja sa od tohto oddeľujem duchovne. Ak sa dá aj fyzicky, ešte lepšie, ale ak sa aj nedá, tak aspoň nastaviť si jasné hranice. Odtiaľ po ťaľ. O tomto sa budeme rozprávať, takto si ja napríklad uctím Boha, o Bohu, keď niekto sa chce so mnou rozprávať o Bohu, tak za túto čiaru neprejde. Ja nie som ochotný s tebou diskutovať, keď ty takto napríklad hovoríš na Boha, alebo na kresťanstvo, alebo na Božie deti. Ja si vážim, ctím, milujem Boha. To, aký máš ty názor, neviem ovplyvniť, ale ak takto budeš o tomto rozprávať, ja sa s tebou nechcem o tomto bať, nechcem mať na tomto účasť. A teda nastavenie hraníc je veľmi dôležité. A posledná vec, ak niekoho to vystihuje, tak chcem ťa pozvať, aby si robil pokanie z toho. Popros Boha o odpustenie. Pretože ešte dnes je čas milosti. Ak to zaznieva do tvojho života a vie, že ťa to niečom konfrontuje, dnes je čas milosti. Zajtra nehovorím, že sa nemusíš dožiť. Môžeš sa dožiť zajtraška, ale nemusíš znovu mať takéto vnúknutie Svätého Ducha k pokaniu. Bratia, sestry, to, čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby zaznelo, cirkev musí ostať čistá a svätá. Sice zapojená do tohto sveta, ale zároveň oddelená od tohto sveta. Ježiš Kristus si príde pre svoju cirkev. A nie je jedno, ako si nájde svoju cirkev. Nie je jedno, ako nájde teba a mňa. Či budeš patriť medzi tie panny, ktoré sa zobudia a zistia, že aha, mám problém, nemajú olej. Alebo či budeš patriť medzi tie panny, ktoré budú pripravené, budú mať olej. Budú pripravené a vedia, že tešia sa na svojho pána a pôjdu s ním. Dovolte mi, že by som sa tu dneska zastavil. Ešte raz sa ospravedlňujem tým, pre ktorých to bola viac taká prednáškovitá reč a nie taká kázeň možno ako aj ja mám rád. A chcem sa teraz modliť za tie veci, ktoré odzneli, aby nám Pán Boh dal jeho vedenie a videnie do týchto situácií, pretože ak to, čo som povedal, je pravda, tak potom je to vážne. A sa nás to týka, či sa nám to páči, či nie, či chceme, či nie. Budem sa modliť. Môžete sa ku mne pridať. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo je to, ktoré nám naozaj nastavuje zrkadlo a napriek tomu, že v tomto svete nachádzame rôzne vplyvy, rôzne situácie, rôzne okolnosti, ktoré sa snažia nejakým spôsobom vychyliť nás z tej cesty za tebou. Ďakujeme ti, Pane, že ty si, keď si postavil cirkev, tak si prehlasil, že ani brány pekla ju nepremôžu a že je to pravda. Ja ti ďakujem, že vždy budú ľudia, ktorí ťa budú úprimným a čistým srdcom hľadať, pôjdu za tebou a že aj keď by niekde šľapli vedľa, že znova a zás, Pane, tým dáš milosť, aby sa mohli ku tebe vrátiť celým srdcom. Ďakujem ti, že ty si vymyslel cirkev, je to tvoje, cirkev je tvoja a ty sa za ňou postavíš a keď je treba, tak budeš aj jednať tak, ako je treba. Aby tvoja cirkev nebola poškvrnená, pošpinená, znečistená, aby tvoja nevesta bola pekná a čistá, keď pre ňu prídeš. Pane Ježišu, prosím aj dnes, aj vo svetle toho, čo zaznelo, vo svetle toho, čím žijeme, čo sa nás týka, aby si nám svojim svätým duchom ukazoval, kde sme, každý den z nás. Ak slúžim, do akej miery dovolujem tebe, aby si ty pôsobil cezo mňa a do akej miery je to niečo humanistické a zamerané na človeka. Do akej miery pri tom našom určitom službe alebo pri našich modlitbách my sme v centre toho celého a je to celé o nás. Do akej miery náš rozum stavame nad teba a nad tvojim slovom a trúfalo kľudne si ideme to súdiť alebo rozoberať. Pane, prosím za takú bázeň do srdca, aby sme mali aj neviem, slovo možno nie strach, ale strach zmiešaný s tou úctou. Asi lepšie slovo je bázeň. Toto si pýtame, Pán Ježišu. A modlím sa, Pán Ježišu, kdekoľvek, z čokoľvek potrebujeme každý z nás robiť pokanie aj teraz, aby si nám to ukazoval. Nechceme, aby sa do našich životov a na naše životy nalepilo čokoľvek, čo by zneúcťovalo teba, čo by pohrdalo tebou. Čo by nás oddelilo od teba. Pane Ježišu, my ťa milujeme a chceme žiť tak, aby naše životy ti mohli robiť radosť. Tak, aby sme boli tebou použití a aby tvoja sláva bola zjavená. A tešíme sa, Pane Ježišu, aj na tvoj príchod. Tak hovoríme Maranata, príď, Pane Ježišu. Amen. Ďakujem vám.